Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso da actualidade ambiental de Galiza. Comezamos. Coincidindo co 20 aniversario de Sogama, da Sociedade Galega de Medio Ambiente, o Grupo Común da Esquerda denunciou xunto con representantes dos colectivos ecologistas galegos que a nova lei de residuos que pretende aprobar o goberno de Núñez Feixóo perpetúa o desastre ambiental de Sogama. Nunha xuntanza apelou os axentes sociais da defensa do medio ambiente a traballar nas emendas a esta normativa que en principio se concibe para adaptar as directrices europeas en materia de xestión de residuos que obriga a reciclar o 50% do lixo en 2020. Advirte o Grupo Común da Esquerda que a día de hoxe Sogama recicla tan só o 3% e que o modelo de xestión de residuos que apoia o PP segue a encher o país de vertedoiros soterrando millóns de toneladas de lixo en ocos de canteiras. Pola súa banda, tanto a empresa como a Xunta, que ten o 51% das participacións de Sogama, insisten na validez do modelo e en cifras de recuperación que consideran exitosas, malia que non está a primar nin a compostaxe nin tampouco a reciclaxe fronte á incineración. Finalmente, as protestas de ecologistas e animalistas non conseguiron parar o Campeonato Galego de Caza do Raposo celebrado a pasada fin de semana en Láncara e Triacastela. Así é todo o ruído que fixeron as persoas que se achegaron a esta cita para boicotear o campeonato surtiu efecto, xa que o número de pezas abatidas non foi moi alto en comparación coas expectativas. A plataforma Conética pediu a demisión das persoas responsables da autorización desta cacería. Tamén Libera denunciaba esta semana existencia de múltiples cazarías de raposos na contorna de Santiago de Compostela sen ningún tipo de xustificación e alertaba de que en tan só 2 meses 2 cazadores faleceron por disparos durante xornadas de caza. E mentres distintas administracións autonómicas, provinciais e locais presumen da Galiza verde sostible en Fitur, na Feira Internacional de Turismo, seguense sucedendo a promoción de proxectos urbanísticos en montes veciñais, zonas de elevado valor natural e na costa, ademais de impulsar novas normativas que rebaixen a protección ambiental. A plataforma Auga e Vida consegue registrar preto de 5.000 alegacións contra a modificación puntual do plan urbanístico do Concello de Mos, polo que se pretende recualificar un monte veciñal para construir alí a cidade deportiva do Celta. Veciños e asociacións ecologistas, comunidades de augas e de montes de Tameiga opóñense ao centro comercial de máis de 120.000 metros cadrados ou complexo deportivo que estaría só a un par de quilómetros doutro polémico centro comercial, o de Porto Cabral, tamén previsto construir nun monte veciñal. Sen movernos da área metropolitana de Vigo, outra comunidade de montes, a de Vincios, tramita ante o Ministerio de Transición Ecolóxica a alta de máis de 8 hectáreas de monte repoboado con especies frondosas como sumidoiro de CO2. Este monte, situado na Serra do Galiñeiro, foi un dos máis afectados polos lumes do ano 2017. A Xunta anuncia unha nova lei de avaliación de impacto ambiental que favoreza o desenvolvemento económico. Segundo o Goberno galego, isto significa simplificar os procedementos de avaliación ambiental e axilizar os trámites. Para as organizacións ecologistas, a nova lei significará rebaixar a protección ambiental, a rigorosidade das avaliacións ambientais e a participación pública nestes procedementos. Temen que esta simplificación repercuta na desprotección dos espazos protexidos ou de rede natura. O texto arestora atópase en fase de consulta pública previa. E outra nova lei, desta vez impulsada polo Goberno Estatal de PSOE e Unidas Podemos, comeza a colleitar as primeiras críticas entre o sector empresarial e tamén desde o Goberno Autonómico. A modificación do Regulamento de Costas, pretendida polo Estado, podería afectar a seguridade xurídica dun cento de empresas asentadas no litoral, din desde a Confederación de Empresarios de Galicia. Tamén 100 parques de cultivo acuícola e 5.000 edificios. A nova norma reduce a un tope de 30 anos as concesións en dominio público marítimo terrestre cando até agora tiñan o máximo de 75 anos de vixencia e prorrogables. A vixente Lei de Costas foi na que se apoiou o goberno en funcións de Mariano Rajoy, por exemplo, para outorgar a prórroga a ENCE por outros 60 anos, prórroga da que se desmarca o actual goberno de Sánchez. A conselleira de Mar, Rosa Quintana, tamén criticou esta modificación da Lei de Costas por poñer en risco o sector marítimo pesqueiro de Galiza. Traballadores de Alcoa urxiron este mércores nas rúas de Madrid e ante o Congreso dos Deputados un estatuto que abarate o prezo da enerxía das industrias electrointensivas. Acudiron tamén traballadores de Ferroatlántica e Aluibérica, acompañados dos sindicatos. Fontes do Goberno e de Comisións Obreiras agardan telo aprobado en próximas datas. Pola súa banda, Endesa anuncia un plan de prexubilacións voluntario para traballadores das pontes maiores de 50 anos e promete aos xubilados da factoría recuperar os beneficios sociais vinculados ao convenio colectivo extinto, entre as que está a tarifa eléctrica para o persoal. A empresa, así mesmo, outorgou a planta das Pontes o premio a mellor fábrica de carbón. Segundo o alcalde das Pontes, Valentín Formoso, Endesa comezará coas probas de biocombustibles na planta térmica das Pontes nun prazo de mes e medio. O Goberno do Estado aprobou a declaración de emerxencia climática ambiental. Male a ser un xesto simbólico, marca a intención cara a unha nova política ambiental de transición ecolóxica. Segundo o Executivo Central, este é o único camiño posible fronte ás consecuencias da mudanza climática. E para isto prevé destinar 200.000 millóns de euros de aquí a 2030. A declaración de emerxencia climática propón 30 medidas, entre as que destacan unha lei de cambio climático e transición ecolóxica, a descarbonización total da economía para 2050, convenios para unha transición ecolóxica xusta, o veto con excepcións ás subvencións das enerxías fósiles, impostos verdes, o fin das prospeccións de petróleo ou máis límites para a construción na costa. Na mentres, comeza a pugna entre os países membros polos fondos verdes europeos que se prevé inxecten no Estado español ata 2.200 millóns de euros. Os carburantes fósiles como a gasolina ou gasoil están un 11% máis caros que hai un ano, ascenso de prezo no que tamén ten moito a ver a escalada de tensións entre Estados Unidos e Irán. Tamén subiu, aínda que lixeiramente, o gasto enerxético dos fogares españois o ano pasado, un 0,5% con respecto a 2018. De media, en 2019, cada fogar do Estado gastou ao ano 975 euros en enerxía. Neste contexto, a Xunta publica axudas para a instalación de enerxías renovables e de autoconsumo para particulares. Tamén esta semana a Xunta convocou a primeira axuda para a merca de taxis ecolóxicos, é dicir, eléctricos ou híbridos. Pero as enerxías renovables non son inocuas para a contorna galega e deben ser reguladas. Así o consideran asociacións e colectivos que integran a Rede Galega por un Rural Máis Vivo, recentemente constituída. Esta plataforma aboga por un marco legal que protexe o rural e o medio fronte ao que consideran o espolio do territorio auspiciado pola enerxía renovable. Manifestase a favor das enerxías renovables, pero non a calquera prezo. Critica especialmente a enxurrada de parques eólicos que se están a implantar nos montes galegos, algúns deles afectando a espazos naturais protexidos, como é o caso do Iribio, ou zonas de especial interese agrario, como é a comarca de Ordes, ademais de zonas habitadas, como acontece en Paradela. A Rede Galega por un Rural Máis Vivo rexeita os parques eólicos abusivos coas poboacións locais que aceleran, din, o despoboamento das zonas rurais. Paralelamente, o Goberno da Xunta aproba a Lei de Impulso Demográfico de Galiza. Esta nova normativa, que agora será trasladada ao Parlamento, pretende afrontar o decrecemento continuado da poboación galega, procurando mellora sobre todo na conciliación familiar, entre outras medidas. O texto final incorporou sendas modificacións logo das consideracións do Consello Económico Social, que acusaba o proxecto legislativo de carecer de orzamento e de medidas concretas. Só 42 concellos galegos gañaron poboación na última década e os 271 restantes seguen perdendo habitantes. E facendo especial finca pena atención a estes datos, despedímonos ata a vindeira semana, agardando que teñades unha feliz fin de semana, unha aperta.